Līgatnes novadā skolēns, kurš ietilpst pašvaldības atbalstītajās grupās, saņem lielu pārtikas paku 20 eiro vērtībā uz mēnesi. Tajā ir daudz dažādu lietu, kāds gardums, piemēram, cepumi un brokastu pārslas, bet ir arī rīsi, griķi, sviests, milti un virkni citu pārtikas produktu. Ar pašvaldības risinājumu apmierināti ir Līgatnes novada iedzīvotāju trīs bērnu māmiņa Inese Okonova. Viņa saņēmusi trīs šādas pakas, katram bērnam pa vienai.
Varēja braukt paši pakaļ vai pievedu klāt lielākiem, jo par 20 eiro veikalā mēs tāds vienkārši nopirkti tik daudz, kā tad bija iekšā tādas pamatlietas, tas tiešām arī šobrīd ir labs atstājums.
Tikmēr pašvaldības savienības padomniece izglītības un kultūras jautājumos Ināra Dundure Latvijas radio skaidroja, kā ar izglītības un zinātnes ministriju svarīgi vienoties par paplašinātu iespēju loku, kā pašvaldības varētu nodrošināt ēdināšanu. Šobrīd ir tā, ka gadījumā, ja pašvaldība lēmus par dāvanu kartēm vai ēdienu taloniem kā pārtikas nodrošināšanas metodi, tad tas ir jāsac par pašvaldību līdzekļiem.
Mēs arī pašvaldības savienību organizējām videokonferenci, lai skaidrotu pašvaldībām par šo izlietojumu valsts finansējuma, un pašvaldības lūdza paplašināt šo ierobežojumu un atļaut arī gan kartes, gan finansiāli ieskaitīt pašvaldības kontā tādā veidā, atvieglojot situāciju arī vecākiem, kad izvēlas to, kas ģimenei visvairāk nepieciešams, un nevis to, ko ieliek pakā. Un piemēram, kā Rīga, kura šobrīd izmanto Rīgas domes budžeta līdzekļus, lai apgādātu maznodrošinātos un daudz bērnu ģimenes un izvēlējās veidu, kad organizē iepirkumu un tā tad var maksima tīkla veikalos saņemot talonu, saņemt šo pārtikas paku un tur arī, protams, tā pārtikas pakā ir tikai viennozīmīga pārtika.
Ināra Dundure arī stāsta, ka pašvaldības izvēles ļoti atšķirīgus variantus, kā nodrošināt skolā ēdināšanu.
Atšķirās atbalstāmo izglītojumu skaits, gan teritorijas lielums, gan kāda sanāk valsts dotācija, gan arī pašvaldības budžeta iespējas. Un pat ir būtiskākā, kas visiem kopēja, tā ir epidemioloģiskās drošības nodrošināšana. 61 pašvaldība piegādā pārtikas pakas, 24 pašvaldības siltu ēdienu, arī ir pašvaldības, kuras maznodrošinātajiem kā Jūrmalas siltu ēdienu un daudzbērnu ģimenēm pakas piegādā. Bet siltu ēdienu piegādi parasti izvēlējušās pašvaldības, kurām šī attāli nav liela un kuras var nodrošināt šo epidemioloģiskās prasības. 11 pašvaldības ir izvēlējušās ēdināšanas talonus vai kuponus, un arī ir veidi, kad izmaksā vecākiem pabalstu, tas ir 7.
Apis Novac izvēlējies šādu pieeju. Siltas pusdienas gatavo skolā un pēc tam pakaļ iet bērni vai to vecāki. Pusdienas izņemamas nevis tajā skolā, kurā skolēns mācās, bet gan tajā, kas atrodas tuvāk dzīves vietai. Stāsta Apis Novada domas priekšsēdētājs vēlētāju apvienību mēs savam novadam pārstāvošais Jānis Liberts.
Mēs nodrošinām visu saudzēkņus no pusotra gada vecuma, kas ir ietilpšajā kategorijā, tātad trūcīgie, maznodrošinātie un daudzbērni. Tā kā mēs nodrošinām pēc iespējas tuvāk dzīves vietai, gatavojam izglītības iestādē. Siltās pusdienas var saņemt šajās izglītības iestādēs, katrs audzēknis vai viņa vecāks.
Baltinavas novadā jāēdina aptuveni 100 bērni. Baltinavas novada domas priekšsēdētājs Armīta Tabore, kas ievēlēta no Mēs Baltinavai, skaidro, ka tiek apgādātas konkrētas iedzīvotāju grupas, tomēr arī citi, ja nepieciešams tiks atbalstīti.
Mums ir pārtikas pakas no 1. līdz 12. klasē un 5-gadīgie, 6-gadīgie. Saņem trūcīgās maznodrošinātās daudzbērnu ģimenes no 1. līdz 12. un 5-gadīgie, 6-gadīgie. Un tad vēl arī saņems pārējie pēc nepieciešamības.
Pāvilostas novads esot ļoti liels, tādēļ pārtikas piegāde nešķiet labākais risinājums un novadā lemts izsniegt pārtikas talonus, stāsta novada domas priekšsādātājs. No vēlētāju apvienības mēs savam novadam domē ievēlētājs Ulis Kristapsons.
Masturīgām ģimenēm, daudzbērnu ģimenēm mēs pārskaitam 20 eiro vietējiem veikalam zemnieku saimniecības, kā dāvanu karte, un viņi iet un atpreču izņemot alkoholu un tabaku. Mēs arī apsvērām tā, ka gatavot un vēsti, bet tā novada teritorija milzīgi plaša ir, Un otrs ir, ka tomēr to virtuves ēdienu, ko uztājas, cits nēd, es kā piemēru, cits nēd griķus, cits nēd rīsus, un beigās mēs aizvedam 30 km attālu lauku māju un iedodies radot sunim. Un tāpēc mēs izvēlējamies šādu, un man pat pagājušajā nedēļā pienāca viena ģimene klāt un pateica paldies, ka daudz bērnu ģimene, ka viņi tai zemnieku veikalā nopirkuši veselu pusi cūku, saka, un var ēst. Un cita arī cita viedokļa, cits arī tur koli ir nopircis un čips. Un, nu, varbūt nav īsti pareizi, bet varbūt dzīve vien reizi, ka viņš varbūt ir atļauties arī nopirkt. Tā ka, nu, dažādi tie redzējumi.
Arī Bauskas novadā atrasta metode, kas apmierina domi un šķiet arī iedzīvotājus. Tādēļ arī turpmāk, cik ilgi tas būs nepieciešams, novads organizēs kombinētu metodi, daļai sniedzot pārtikas pakas un daļai pārtikas kuponus, stāsta novads domas priekšsādātājs, Zaļo un Zemnieku savienību pārstāvošais Arnolds Jātnieks.
Mums ir šīs te paciņas, kurus mēs dodam tiem maznodrošinātiem daudzbērnu ģimenēm un trūcīgiem, 28 eiro vērtībā un pārējie. Visi saņem šos te pārtikas kupons līdz pirmajai klasē, kas ir bērndārzā, un arī tiem pāriem, kur neatbilst šim te pāriem statusam. Tie 20 eiro, kas ir pārtikas kupons, kurā viņš var iegādāties pārtika veikalā. Cilvēki ir daudz palikuši bez darba, daudziem nav šie te pilnvērtīgi ienākumi. Es domāju, ka šīs atbalsts, kamēr šī krīzes situācija būs, varbūt tas atbalsts nākotnē varētu palikt pat lielāks.
Parasti novedos pārtikas pakas vai talonus izsniedz uz mēnesi, bet silti ēdieni tiek gatavoti katru dienu. Tikmēr Latvijas paša Valdības savienības padomniece izglītības un kultūras jautājumos Ināra Dunduri norādīja, ka 16. aprīlī veikti grozījumi ministru kabineta noteikumos papildinot saņēmēju grupu. Tajā iekļaujot arī speciālās izglītības iestādes, tomēr pagaidām vēl vērā nesot ņemts pašvaldības savienības lūgums, valsts apmaksātajos piegādes veidos iekļaut arī, piemēram, pārtikas talonus. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.